Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Afg'onistondagi vazirlik medali bilan taqdirlandi. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi xabar bermoqda. Bugun 15 mart kuni Samarqandda o'tkazilgan Imom Buxoriy merosining o'ziga xos xususiyatlari va bugungi kundagi tarbiyaviy ahamiyati mavzusidagi xalqaro anjumanda sovg'a almashish chog'ida Afg'oniston Islom Respublikasi Irshod Haj va Vaqf ishlari vaziri Muhammad Qosim Halimiy viloyat hokimi Erkinjon Turdimovga vazirlikning esdalik medalini topshirdi. Vazirning qayd etishicha, Erkinjon Turdimov ushbu vazirlik medaliga sazovor bo'lgan ilk o'zbekistonlikdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.